parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la Esperanto elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kaj krome
Kristina, Milada kaj Tomek.
Hodiaŭ temos jam pri nia
228 elsendo,
aŭdiranta premiere
la 14 de majo.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro kaj sciencan bultenon. Krome ni petas renkontiĝi kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto.
Temas pri Ela Karczewska el Bialistoko. En nia interparolo ŝi aludas al financaj malfaciloj de iuj membroj de Young Folk Crew, kio malebligis al ili veturi al Massara del Vallo. Financaj malfacilaĵoj elvokas ĝenerale la senton de malkontento en la pola socio.
50% de poloj audis pri manifestacioj de tiel nomata indignitoj en diversaj europaj landoj. Eĉ pli ili kalkulus sin al indignitoj de homoj frustritaj pro la krizo kaj la malpliboniĝantaj vivkondiĉoj kaj dezirus tion manifesti. Tio rezultas el la enketado de la esportfirmao Cebos en la komenco de aprilo inter reprezenta grupo de 1150 plenkreskaj poloj. 50% sentas la bezonon publike manifesti frustracion pro negative pritaksataj materialaj kondiĉoj de sia vivo. 59% kalkulus sin al la indignitoj pro la aktuala politika situacio en Pollando. 16% de la enketitoj elmontras ankaŭ aliajn motivojn de sia malkontento. Temas aparte pri manko de laboro, alta nivelo de senlaboreco kaj sociaj sekvoj de tio, kiel la elmigrado de junaj poloj. Indignon elvokas la malpliboniĝantaj kondiĉoj de enlaborigo, malaltaj salajroj. Malkontenton elvokas krome la publika sanservo. La malkontenton kaŭzas politiko de la nuna registaro kaj manko de ekonomia strategio de la ŝtato. 70% de la enketitoj asertas, ke frustriĝon causas la malcontento pri la tuta politica classo kaj pri la funkcimaniero de demokratio en Pollando. En la enketado nur la balotintoj de la reganta civitana platformo en plimulto ne kalkuliĝas al la indignitoj.
Jen la ceteraj aktualaĵoj.
Ne cesas la klopodoj transpreni la kontrolon super la pola kemia industrio. De ĉirkaŭ unu jaro la rusa kemia grupo Akron klopodas transpreni la entreprenon Azoty Tarnów. Antaŭ unu jaro rusoj alvokis amas aĉeti la akciojn de Azot, sed ne sukcesis akiri la kontrolan akcifaskon. La pola registaro agnoskis tion kiel provon de malamika transkapto kaj rapidigis la konsolidiĝon de la pola kemia sektoro. La rusaj klopodoj tamen daŭre estas realaj rilate la grupon Azoty, kiun eniras kvar grandaj entreprenoj: Tarnów, Puławy, Police kaj Kędzierzyn-Koźle. Akron sekve de intensa acetado de giai akcioi grandigis sian partoprenon de 9 gis pli ol 15%. Kiel oni taksas, rusoj povas interesigi ne sole pri kontrolo super la pola kemia produktado, sed ankaŭ pri superrapidaj komputilaj grafenoj. Laŭ la usona firmao BCC Research, en 2015 la mercato de grafenproduktoj valoros 67 milionojn da dolaroj. En 2020 ĝia valoro dekobliĝos, kreskonte ĝis 675 milionoj da dolaroj.
<t- <t-
pasis la quindeca da treveno de la unua uso de helicoptero por savi turiston en la pola Tatrimontaro. La aplico de helicoptero en tiu rolo revoluciigis la sav campanioin en la altai montoi. Quelc minuta flugo anstatauis plurhorain sav expedicioin, cio ligigas ancau cun la efica savado de la monto victimoi. Comence la aplico de helicoptero estis por ocasa evento, sed ecde la naudeca iaroi la pola montara sav organizo TOPR disponas pri la propra helicoptero, kies exploatado estas parte covrata el la rimedoi de la Ministerio por la Internai Aferoi. La helicoptero de TOPR estas utiligata ancau en SAF campanioi en la regiono de Podhale, en la montocenoi de Pienine kai Beskide.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Pri la stato de la pola edukado, dziennik Gazeta Prawna interparolis kun la prezidanto de la Komitato por la Pedagogiaj Sciencoj de la Pola Scienca Akademio, samtempe membro de la Centra Komisiono pri Sciencaj Gradoj kaj Titoloj. La pritakso estas tre negativa, aparte rilate popularajn testojn. Laŭ profesoro Śliwierski, jam en Usono oni komprenis, ke testoj ne mezuras amplekson kaj profundecon de la konoj, sed supraĵajn kapablojn kaj kompetentojn. Dume la konoj de la lernantoj sekvas ne nur el la laboro de instruisto kun lernantoj, sed ankaŭ el la memlernado, la kapablo kaj memstareco en la lernado. Ili estas kondiĉitaj de la socioekonomia pozicio de la familia medio de lernantoj, aparte klereco de la gepatroj. Dume, kiel akcentas la pola eksperto en dziennik Gazeta Prawna, la polan klerigan merkaton ekregis kaŝita privatigo, ĉar al la publika edukado oni transportas solvojn konatajn el firmaoj, koncernoj zorgantaj pri labor efikeco, optimumigo de kostoj kaj profitoj. Alivorte, la kvaliton de la pola lernosistemo oni mezuras per la uniaj indicoj, kiuj elmontras, kie necesas szpari, limigi budżet rimedojn, limigi etatojn. Tiel, la nuna eduksistemo kontentigas sole atendojn de la uniaj ekspertoj, sed neniu pensas kiel plibonigi la edukrezultojn. En cio ci, oni komplete forgesis pri la bono de lernantoj. La instrusistemo ne plu instruas la kapablojn ligitajn kun kritikemo, analizado de fenomenoj en la kategorio de kaŭzo-rezulto, de konklud-tirado. Bonŝance, kiel konstatas en dziennik Gazeta Prawna profesoro Śliwierski, ekzistas ŝanco renversigi tiun situacion, sed tiu cele estas necesa komuna kunagado de lernantoj, gepatroj kaj instruistoj. La nombro de firmaoj specialistiĝantaj pri la kuracado de obezeco kreskas kun ĉiu monato. Pri tio ni legis en Puls Biznesu. Estas malfacile difini ilian nombron, ĉar neniu esploras ĉi tiun merkaton. Cititaj de la gazeto reprezentantoj de tiuj firmaoj deklaras la kreskon je dek kvin dudek procentoj jare. Intereson en la kontraŭbatalado de obezeco rimarkis ankaŭ la plej grandaj medicinistaj retoj. Plej multo de ili ofertas jen konsilojn de dietospecialistoj, psikologoj, jen kirurgiajn intervenojn. Pli grandajn profitojn akiras tamen produktantoj de preparaĵoj helpantaj la maldikiĝadon. Laŭ la raporto de la firmao Boston Consulting Group por Google, rezultas, ke ne ekzistas pli grandaj en Europo interretaj entuziasmuloj ol poloj. Informas pri tio Gazeta Wyborcza, reference al egzamenado en naŭ europaj landoj. Evidentiĝas, ke eĉ 51% de poloj preferas la interretajn komunikilojn ol tradiciajn. 64% asertas, ke la interreto pozitive influas la evoluon de la kulturo.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Antaŭ la scienca bulteno denove kantis en nia programo Young Folk Crew, junula ensemblo el Bielistoko, reference alla audironta post la bulteno interparolo kun Ella Karczewska. Comence de maio la franca sciencisto Jean-Marie Thor helpe de la serai distanzo mesuriloi scanis la surfacon de la luno serĉante la balaĵojn kaj tute hazarde retrovis de jaroj forgesitan Lunohod, lunopaŝilon. Temas pri la plej fama lunopaŝilo sendita en la epoko de Sovetunio sur la lunon. Tio estis ĝia unua kosma veturilo surgundiĝinta sur la luno, kai esploranta gian surfacon. La veturilo cun la dimensio de 135 je 170 je 160 centimetroi laboris base de sun baterioi. Gi havis memstaran suspension de ciurado kai bremsa complexon. Tiu revolucieca tiam technologio ebligis case de defecto forigi la damagitan radon utiligante la ceterain. La luno pasilo estis tirata de sur la tero, pri kio okupiĝis eĉ kvin personoj. Pezante 840 kilogramojn, kune kun la surgrundigilo 1814, ĝi moviĝis plej rapide 2 kilometrojn dum unu horo. La luno pasilo laboris dum 10 monatoj, traveturinte iom pli ol 10 kilometrojn, farinte 200 panoramajn fotojn, cae 20,000 normalain. Gi faris 25 analisoin de chemiei grunda provajoi cae 500 grund mesuradoin. Mese de septembro 1971 la contacto cun la veturilo cesis cae gia localizo restis gis nun neconata. Resovia ornis iam rosi. Estas nova birdo en la specio de paserecei de antaŭ 29 milionoj da jaroj vivinta en la frua oligocena periodo. Malkovris ĝin apud la sudorienta pola urbo Rzeszów la paleontologia entuziasmulo Albin Jamrus. Kiel oni taksas temas pri lia ĉef malkovro. La fosilioj el la kolekto de Albin Jamrus cefe plantoi cae fisoi en la regiono de Carpate Montaro servis iam al verco de quelcae magistrigei disertacioi en la biologia facultato de Rzeszów Universitato. Resovia ornis iam rosi estes gis nun la tria devenanta en la oligocena periodo specio de paserecea birdo en la mondo cae samtempe unu alla plei malnovai paserecei birdoi entute. Temas pri la kvina fosilia ekzemplo de la oligocena birdo devenanta el la terenoj de Pollando. La priskribo de la malkovraĵo farita de polaj sciencistoj troviĝas en la prestiĝa ĵurnalo de ornitologio. Laŭ doktoro Boheński la malkovrita birdo laŭ grandeco similis al la hodiaŭa blua paruo, nutris sin per insektoj aŭ fruktoj. Ĝi havis relative longajn krurojn kaj plimulton de la tempo pasigis sur la tero aŭ sur branĉoj kaj ne en la aero. Pro la fakto ke la retrovita fosilio multe diferencas de la nuntempaj birdoj, ĝi estis klasita en speciale por ĝi kreita nova specigrupo.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni invitas vin renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto.
Antaŭ unu monato ni havis la plezuron informi pri la bialistoka kantgrupo Young Folk Crew, kiu estis direktiĝanta al Sicilio. Ni ankaŭ krom informo prezentis la specimenojn de ilia kant-arto kaj interalie reagis nia franca aŭskultantino Jeanette Martin Mi volas gratuli vin pro la audigo de la infana coruso de Bialistoko Young Folk Crew. Ili cantas vigle kaj energie tre bonajn kanzonojn. Ili tre emociigis min. Tre bela complimento, mi pensas, por la grupo, sed ankaŭ complimento por Ela Karczewska, kiu estas hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto, kaj kiu fakte kun tiuj infanoj veturis al Matera del Vallo, kaj nun mi ŝatus, ke vi dividu la impresojn pri la prezentiĝo de la gejunuloj, kaj entute pri viaj impresoj.
Young Folk Crew estas junulara ensemblo, kiu laboras surbaze de Zamenhof-centro en Bialistoko. En la centro ili ekzercas. En sia repertuaro ili havas diversajn kantojn en diversaj lingvoj kaj speciale kompreneble en Esperanto por riĉigi la kulturan programon de diversaj Esperanto-aranĝoj. Ĉiujare dum Zamenhof-tagoj ili prezentas kantojn dum nia programo kaj pasintjare, kiam en Bialistoko estis signoro Nicola Cristobaldi el Mazara del Vallo, ili ankaŭ prezentis sin, plaĉis al la urbestro de Mazara kaj li invitis ilin veni al Mazara en la sama tempo, kiam en la sicilia urbo okazos renkontiĝo de infanoj el Germanio, Hungario kaj Italio surbaze de la projekto Comenius. Nia grupo kantis en diversaj lingvoj, en la pola, en la bielorusa lingvo, en la ukraina lingvo, kompreneble ankaŭ en la angla, ĉar junularo ofte supozas, ke la angla lingvo estas internacia. Kaj kun granda plezuro mi povas rakonti, ke ĝuste en Mazara del Vallo mia grupo, miaj infanoj, kiuj lernis Esperanton, sed ankaŭ la anglan lingvon kaj supozis, ke la angla estas vere konata en la mondo. Okazis, ke en Esperanto oni povas interkompreniĝi en Mazara del Vallo surstrate. No, kompreneble, lingvoj estas similaj. Tamen, miaj junaj gekolegoj havis okazon paroli Esperante. Kaj estas plezuro ankaŭ por lokanoj. Mi aŭdis, ke 600 personoj pasintjare pasis la ekzamenon pri Esperanto. Do estis okazo saluti nin surstrate, kaj ni kompreneble ankaŭ respondis en Esperanto. Estis okazo partopreni la koncertojn en diversaj lernejoj. Mia grupo prezentis ege viglajn kantojn, speciale elektitajn, mi supozas, por infanoj. Lokanoj partoprenis la koncertojn mem, ili kunkantis, ili moviĝis, estis agrable observi iliajn reagojn. Kaj Przemek Wierzbowski, kiu en Mazara instruis preskaŭ dum la tuta jaro Esperanton, diris, ke post nia alveno lokaj infanoj ricevis novan impulson por lerni Esperanton. Ili ekvidis, ke oni povas interkompreniĝi, vojaĝi eksterlanden, ekzemple al Pollando, al Germanio, al Hungario. Do ni iĝis ambasadoroj de Esperanto kaj ankaŭ ambasadoroj de Mazara del Vallo, ĉar ni ofte rakontas pri la beleco de Sicilio, de Mazara del Vallo, pri la gastameco kaj bonkoreco de homoj, kiuj tie loĝas. Ĝenerale ĉio ege plaĉis al ni. Estis nova kulturo, homoj, kiuj tute alie manĝas ol ni en Pollando, stratoj, kiuj fakte alie aspektas ol en Bialistoko. Mi ĝojas, ke mi havis okazon kiel partnero de la komunumo Mazara del Vallo vojaĝi kun infanoj. Dirante mi pensas pri Bialistoka Esperanto-Societo, ĉar septembre al Bialistoko venos grupo de italaj infanoj. Ili pagos same kiel ni nur la vojaĝkostojn, restos 10 tagojn en Bialistoko kiel niaj gastoj. To por ni estos okazo montri al ili naskiĝurbon de Ludoviko Zamenhof, eble arbaregon de Białowieża, aliajn lokojn.
Do, certe pri tiu arrangio pri tiu evento kiam la italaj infanoj venos al Bialistoko ni parolos aparte. Mi ŝatus demandi vin, kiom da infanoj estis? Mi scias, ke ili preparis sin al la vojaĝo kun instrumentoj, do ne temis nur pri grupeto de infanoj, sed ni diru infanoj armitaj muzike.
En tute la grupo estas pli granda, sed ne ĉiuj havis monon por pagi siajn vojaĝkostojn. Do vojaĝis nur 10 personoj. La 10 estis mi, en la grupo estis la estro plenkreska kaj 4 patrinoj. Infanoj estis en la aĝo de la 12 ĝis 15 jaroj.
Junuloj. Ĉu por Bialystokaj junuloj el la grupo Young Folk Crew tio estis la unua eksterlanda vojaĝo? Tio estas ĉiam grava, ĉu ne, kiam okazas tiu rekta kuntuŝiĝo de la kulturoj?
Mi supozas, ke kelkaj el ili jam estis eksterlande. Tamen imagu, ili loĝis en luksa hotelo, mi povas diri, la komunumo pagis niaj restadkostojn, kaj ni loĝis en bela hotelo, manĝis en la restoracio, kaj laŭ la opinio de la germana instruisto, kiu loĝis ankaŭ kun ni en la sama hotelo, polaj infanoj estis videblaj dum 30 horoj tage. Ili pro excito ne povis dormi, ili vizitis nokte unu la alian, ili preparis specialan programon por si mem. Estis vera novaĵo en ilia vivo, kaj mi supozas, ke ili longe rakontos pri siaj vere pozitivaj impresoj de tiu ĉi vojaĝo.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Ĉiam tiuj unuaj rememoroj pri tiuj kontaktoj forte firmiĝas en nia memoro. Mi do esperas, ke junuloj, kiuj ja komencis la lernadon de Esperanto, havas ambicion profundigi la konojn.
Mi estas certa, tio estis la unua kontakto kun eksterlandaj esperantistoj, sed ne la unua kontakto kaj la lasta kun Esperanto, ĉar mi planas ankoraŭ aliajn vojaĝojn.
Do mi deziras al vi, kiel persono kiu havas superrigardon pri diversaj aktivadoj en Bialystoko, sed ankaŭ mi deziras al la infanoj, ke ili progresu nu kaj estu ĉiam pli videblaj en la Esperanto-komunumo, ĝuste pere de sia arta krado, per sia arta oferto. Koran dankon, Ella Karczewska, pro la vizito en nia hodiaŭa Esperanto-elsendo.
Finiĝas nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Niam invitas por la vendreda renkontiĝo, atentigante, ke ĉiam senpacience ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn, kaj anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Aŭskultu nin, kaj aŭskultigu aliajn. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.